Parents Playground Podcast เพราะเราจริงจังเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามสวัสดีค่ะโบวรรณวรีจันฉายรัศมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง5ขวบโอ้ยเด็กยังเล็กอยู่จะเอาอะไรกับเขามากมายสอนไปก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกเคยได้ยินประโยคนี้กันไหมคะเอ๊จริงๆแล้วเด็กเล็กๆ เนี่ยสอนไปแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องจริงๆหรือเปล่านะวันนี้โบจะมาอธิบายเพื่อคลายความสงสัยกันค่ะลองไปฟังกันเลยนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเด็กๆ เขาเข้าใจมากแค่ไหนเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เล่นกับเขาสอนเขาเราก็คงจะต้องไปดูที่ที่เขาเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วที่ที่เราจะไปสำรวจในวันนี้ก็คือสมองของเด็กๆนั่นเองค่ะอย่างแรกที่โบอยากจะแนะนำเกี่ยวกับสมองของเด็กๆเลยก็คือจริงๆแล้วในสมองของคนเราเมื่อแรกเกิดเนี่ยนะคะจะมีเซลล์นึงที่เราเรียกว่าเซลล์ประสาทอยู่ 1,000 ล้านเซลล์ด้วยกันค่ะมันมากมายขนาดนั้นเลยแล้วค่ะทีนี้เจ้าเซลล์ประสาทเนี่ยทำงานยังไงก่อนที่โบจะอธิบายต่อไปก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นถึงภาพของเซลล์ประสาทก่อนนะคะจะลองเข้าไปเซิร์ชใน Google Image ดูก่อนก็ได้นะตอนนี้เลยว่าเซลล์ประสาทหน้าตาเป็นยังไงหรือจะใช้คำเซิร์ชว่านิวรอนก็ได้ค่ะ NEURON นะคะแต่ถ้าไม่สะดวกตอนนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะโบก็อยากจะชวนให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่ดูแลเด็กๆที่ได้ฟังโบอยู่ตอนนี้จินตนาการถึงรูปภาพที่เป็นภาพวาดนะคะของดวงอาทิตย์ค่ะมันจะเป็นรูปกลมๆแล้วก็มีเส้นอยู่รอบๆวงกลมเหมือนรัศมีของพระอาทิตย์นะคะค่ะทีนี้เจ้าเซลล์ประสาทหน้าตาคล้ายๆแบบนั้นล่ะค่ะประมาณนั้นอาจจะไม่ใช่ 100% เนาะแต่เพื่อง่ายกับการจินตนาการนะคะนึกถึงภาพดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์นี้ไว้มีเจ้าดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยอยู่ในสมองถึงพันล้านดวงด้วยกันก็เหมือนเซลล์ประสาทที่อยู่ในสมองพันล้านเซลล์นั่นแหละค่ะแล้วทีนี้มันทำงานยังไงนะเจ้าเซลล์ประสาทเนี่ยเวลาที่เซลล์ประสาทต้องการที่จะสื่อสารกันหมายความว่าเมื่อเขาได้รับข้อมูลคือเด็กๆได้เรียนรู้อะไรบางอย่างอย่างเช่นเขาได้เล่นอะไรบางอย่างอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะเล่านิทานให้เขาฟังอยู่เจ้าเซลล์ประสาทก็จะทำการสื่อสารกันค่ะโดยที่มีแขนไอ้เจ้าเส้นรอบวงของพระอาทิตย์เนี่ยแหละค่ะก็เหมือนเป็นแขนนึงของเซลล์ประสาทนี้ซึ่งเวลาที่แขนของมันเอื้อมออกไปหาเซลล์ที่สองเจ้าเซลล์ที่สองก็เอื้อมออกมาหาเซลล์ที่หนึ่งเพื่อที่จะรับข้อมูลกันค่ะเมื่อแขนของเซลล์สองเซลล์มาแตะกันเข้าก็จะเกิดการส่งต่อข้อมูลค่ะใช่แล้วค่ะเวลาส่งต่อข้อมูลเนี่ยมันก็คือการที่กระแสไฟฟ้าวิ่งจากเซลล์นึงไปสู่อีกเซลล์นึงนั่นเองค่ะทีนี้ถามว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งไปได้รวดเร็วขนาดไหนแน่นอนเมื่อเริ่มต้นเรียนรู้มันก็อาจจะยังไม่รวดเร็วขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มันรวดเร็วมากขึ้นเป็นการส่งต่อข้อมูลที่คล่องแคล่วว่องไวมากยิ่งขึ้นเราจะต้องทำยังไงบ้างนะสิ่งที่เป็นคำตอบก็คือการทำซ้ำค่ะใช่แล้วค่ะการทำซ้ำก็จะทำให้เด็กๆได้เก็บข้อมูลในแต่ละรอบมากยิ่งขึ้นด้วยลองสังเกตดูนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องอย่างเช่นวัยที่เป็นวัยเล็กๆอยู่บางทีคุณพ่อคุณแม่เล่นอะไรกับเขาอยู่แล้วเขาหัวเราะอะค่ะแล้วเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ทำซ้ำเขาก็หัวเราะซ้ำๆใช่ไหมคะบางทีคุณพ่อคุณแม่ทำซ้ำจนเหนื่อยแล้วเขาก็ยังหัวเราะไม่หยุดค่ะแล้วในสุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นว่าเขาก็ยังหัวเราะอยู่นะแต่เขาเริ่มหัวเราะแล้วแววตาเขาดูเหมือนคิดอะไรไปด้วยแล้วก็หัวเราะไปด้วยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือการเก็บข้อมูลของเขาค่ะหรือในน้องที่โตมาหน่อยอย่าง2ขวบเป็นต้นที่เริ่มต้นชอบอ่านนิทานนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ถึงกับบ่นเลยค่ะว่าเอ๊ะ อ่านอยู่ได้นะเล่มนี้ชอบมากๆเลยเล่มโปรดเนี่ยอ่านจนคุณแม่รู้พูดได้ทุกคำทุกประโยคแล้วรู้แล้วว่าหน้าต่อไปถ้าเปิดมาเนี่ยแทบจะไม่ต้องอ่านและหลับตายังพูดได้ถูกต้องเป๊ะเลยเนี่ยล่ะค่ะคือการทำซ้ำของเด็กๆนั่นเองนะคะเขาชอบทำซ้ำเพราะว่าเขาเก็บรายละเอียดในแต่ละรอบได้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเราอ่านหนังสือมาออกเราอ่านหนังสือออกมาเนี่ยก็หลายปีอยู่นะคะอ่านมาก็หลายเล่มถึงแม้ว่าเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบอ่านหนังสือก็ตามแต่เราก็อ่านอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าการอ่านก็อ่านรอบหนึ่งอ่านสองรอบสามรอบแล้วก็คงเยอะแล้วแหละแต่สำหรับเด็กๆค่ะเวลาที่เขาเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เขาทำแต่ละรอบเนี่ยเขายังสนุกกับมันอยู่เพราะว่าเขาได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเหมือนมันไม่ซ้ำกันเลยอะค่ะนั่นแหละค่ะคือความสนุกของการเรียนรู้ที่เด็กๆรู้สึกนะคะทีนี้กลับมาที่สมองเราบอกว่าเมื่อแขนหนึ่งหรือเส้นใยประสาทเนี่ยทั้งสองเซลล์ออกมาเอื้อมถึงการแตะกันเป็นการส่งข้อมูลต่อกันโดยเป็นกระแสไฟฟ้าวิ่งไปใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าอยากจะทำให้มันคล่องแคล่วขึ้นก็คือการทำซ้ำทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่โบอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจด้วยค่ะว่าเส้นใยประสาทของทั้งสองเซลล์เนี่ยมันเอื้อมมาแตะกันแล้วมันยังไม่ได้จับมือกันอย่างเหนียวแน่นและถาวร นะคะใช่แล้วค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำซ้ำมันจะยิ่งจับมืออย่างเหนียวแน่นถาวร นะคะซึ่งไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าในเรื่องหนึ่งที่เซลล์ที่หนึ่งกับเซลล์ที่สองส่งข้อมูลหากันเนี่ยมันต้องทำซ้ำกี่ครั้งถึงจะอยู่ถาวรได้ในขณะเดียวกันค่ะถ้าเราคิดว่าเด็กๆสามารถที่จะเข้าใจเรื่องนี้ละเราเห็นแล้วว่าน้องทำได้แล้วเราก็ไม่ได้ทำมันซ้ำอีกค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเส้นใยสมองตรงนี้ที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งอะค่ะมันจะค่อยๆ คลายมือออกจากกันแล้วก็ค่อยๆหยุดใช้งานไปในที่สุดนะคะเพราะมันไม่ได้ผ่านการกระตุ้นอยู่ซ้ำๆนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้ก็คือการทำซ้ำและเราก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังเล่นกับน้องอยู่หรือกำลังสอนน้องอยู่ในหนึ่งเรื่องเนี่ยใช้เซลล์ประสาทกี่เซลล์ในการเรียนรู้แล้วมีเซลล์ไหนบ้างที่เรียนรู้ในเรื่องนี้ไม่สามารถจิ้มได้ค่ะว่าอ๋อเรากำลังอย่างเช่นใช้มือต่อตัวต่อเลโก้อยู่อ๋อได้ในเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กนะอ๋อได้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตานะอ๋อได้ในเรื่องของจินตนาการนะอ๋อได้ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะแล้วเซลล์ไหนมันจะเรียนรู้อยู่โอ้เราบอกไม่ได้แต่มีคนที่กำหนดได้ค่ะนั่นก็คือสมองจะเป็นตัวสั่งการนั่นเองว่าสิ่งที่เด็กทำอยู่เนี่ยเขาเรียนรู้อะไรบ้างแล้วใช้เซลล์สมองตัวไหนดังนั้นแล้วในการกระทำหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการที่เล่นอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาโดยตรงหรือคุณพ่อคุณแม่คุยกันเองแล้วเขานั่งเล่นอยู่ของเขาคนเดียวแล้วเขาก็ได้ยินสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุยกันสมองของเขาเนี่ยก็คือเซลล์ประสาทกำลังสื่อสารกันอยู่มากกว่า2เซลล์คุยกันเองแน่นอนค่ะมันหลายเซลล์มากที่อาจจะทำงานพร้อมกันในขณะนั้นดังนั้นกระแสไฟฟ้าจึงไม่ใช่วิ่งไปแค่เซลล์ที่1ถึงเซลล์ที่2เท่านั้นมันวิ่งไปหาเซลล์ที่3 4 5 6นั่นแหละค่ะจนเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าวงจรค่ะกลายเป็นแผงวงจรเกิดขึ้นในสมองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เด็กๆได้รับรู้ได้เรียนรู้อะไรแล้วในสมองของเด็กๆก็จะมีรูปภาพหนึ่งที่คล้ายๆกับพลุค่ะเคยเห็นพลุใช่ไหมคะเวลาพลุถูกจุดขึ้นมาปังปังปังปังมันจะเป็นแสงสว่างว่าไปทั่วท้องฟ้านั่นแหละค่ะในสมองของเด็กๆก็มีแสงสว่างว่าเหมือนพลุจุดอยู่ในสมองของเด็กๆเลยค่ะด้วยการเชื่อมต่อของสมองแบบนี้นี่เองค่ะที่กระแสไฟฟ้าวิ่งจากเซลล์หนึ่งไปสู่เซลล์หนึ่งไปสู่อีกเซลล์หนึ่งเกิดเป็นแผงวงจรขึ้นถ้าเรา ให้เขาเรียนรู้ซ้ำๆใช้งานซ้ำๆใช่ไหมคะมันก็จะทำให้การส่งต่อข้อมูลของเขามันเข้มแข็งคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในสมองของเด็กๆนะคะก็จะมีส่วนที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของทั้งด้านร่างกายค่ะการควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็ในเรื่องของสมองส่วนของที่เป็นเรื่องของอารมณ์สมองส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมของตัวเขาเองสมองส่วนที่เป็นตรรกะสมองส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษาแล้วก็สมองของส่วนที่เกี่ยวกับความทรงจำค่ะนี่แหละค่ะก็คือ6ส่วนของสมองเด็กๆนะคะที่เมื่อกระแสไฟฟ้ามันวิ่งต่อการจากเซลล์หนึ่งถึงเซลล์หนึ่งแล้วกลายเป็นแผงวงจรเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าการส่งต่อข้อมูลมันจะวิ่งไปได้ทั่วสมองมันก็จะผ่านสมองในส่วนที่เด็กๆได้เรียนรู้ทั้ง6เรื่องด้วยค่ะดังนั้นแล้ววัยนี้จึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆเลยค่ะในการสร้างพื้นฐานของชีวิตของเขาไปอีกตลอดทั้งชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทั้ง6เรื่องที่โบได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้จึงสามารถถูกกระตุ้นและเรียนรู้ได้นะคะในวัยเล็กๆนี่แหละค่ะโดยเฉพาะในช่วง3ปีแรกของชีวิตเซลล์ประสาทเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะเรียนรู้จับข้อมูลแล้วก็สร้างการเชื่อมโยงสู่กันได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะไปจนถึงอายุ5ขวบก็ยังทำได้อยู่นะคะหลังจากนั้นมันก็ยังทำได้อยู่ค่ะไม่ใช่มันจะหยุดตอนการทำงานไม่ใช่นะคะแต่มันจะไม่ได้เกิดการเรียนรู้รวดเร็วอย่างในช่วงวัยเล็กๆแล้วค่ะมันจะเรียนรู้ได้แต่ว่ามันก็จะเรียนรู้ไปอย่างใช้ระยะเวลามากขึ้นเพราะว่าเรื่องที่เรียนรู้มันก็จะยิ่งคอมเพล็กซ์ก็คือซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นแล้วในวัยเล็กๆแรกเกิดจนถึง5ขวบนะคะเป็นช่วงวัยของการที่สมองได้สร้างเขาเรียกว่าพื้นฐานทั้งหมดของการเรียนรู้ไว้ค่ะในทุกๆเรื่องของชีวิตในอนาคตเปรียบเสมือนการสร้างตึกค่ะหมายความว่าถ้าการสร้างตึกที่ดีฐานจะต้องแข็งแรงและมั่นคงถูกไหมคะแต่ยิ่งเราอยากจะได้ตึกที่สูงหมายความว่าเราจะต้องเก็บความรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีกใช่ไหมคะในอนาคตสิ่งที่เราเรียนรู้มันต่อยอดขึ้นไปมันยากมากขึ้นที่จะเรียนรู้เพราะมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วฐานของตึกเนี่ยก็ควรที่จะต้องเข้มแข็งแล้วก็ใหญ่พอสมควรเลยล่ะที่จะรองรับตึกที่มันสูงขึ้นไปทีละชั้นได้โดยที่มันจะไม่ถล่มลงมานั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าในช่วงวัยแรกเกิดเนี่ยเราสามารถสอนเขาได้นะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่สำคัญเลยค่ะแต่ว่าการสอนเด็กๆในวัยนี้ก็แน่นอนจะต้องให้เขารู้สึกเปิดรับพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยนะคะดังนั้นแล้ววิธีการที่ดีที่สุดนอกจากการพูดอธิบายซึ่งอาจจะยากหน่อยที่เขาจะนิ่งฟังจนจบทั้งหมดถ้าเราอธิบายยาวๆใช่ไหมคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการเล่นนั่นเองค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่โบมีความตั้งใจมากๆเลยที่จะใส่ไว้ในลิสต์ให้เป็น EP ต้นๆของ Parents Playground Podcast เลยค่ะเพราะคิดว่ามันเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นมากๆที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเข้าใจค่ะว่าเด็กๆ เขาเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้ขนาดไหนจริงอยู่ค่ะที่เขาจะยังเล็กอยู่แล้วเขาอาจจะยังมีร่างกายที่ยังไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่หรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อของเขาก็ยังต้องพัฒนากันอยู่อีกเยอะแต่ว่าอย่าได้มองข้ามในเรื่องของความคิดหรือสติปัญญาของเด็กๆเชียวนะคะเด็กๆ เขาสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็สามารถฝึกฝนปฏิบัติได้ค่ะเขาขาดแค่ประสบการณ์เท่านั้นเองค่ะเพราะเขาเพิ่งเกิดมาบนโลกใบนี้ได้ไม่นานเองค่ะดังนั้นแล้วจึงมีความจำเป็นมากๆที่เราจะสร้างให้เขามีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆโบกำลังจะทบทวนสิ่งที่ได้คุยกันมาค่ะว่าสมองของเด็กๆเนี่ยมีทั้งหมด6ส่วนที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ก็คือในเรื่องของ กล้ามเนื้อก็คือในส่วนของร่างกายนะคะการควบคุมกล้ามเนื้ออันที่สองก็จะเป็นสมองในส่วนของอารมณ์อันที่สามสมองในส่วนของการควบคุมพฤติกรรมอันที่สี่สมองในส่วนของตรรกะอันที่ห้าสมองในส่วนของภาษาและอันที่หกก็คือสมองในส่วนของความทรงจำค่ะทั้งหกส่วนนี้เริ่มพัฒนาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะก็คือบางครั้งแล้วเด็กๆอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราอย่าเพิ่งมองข้ามแล้วก็คิดว่าเขาเป็นแค่เด็กๆนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการปลูกฝังตั้งแต่วัยนี้ค่ะเพราะว่าการปลูกฝังตั้งแต่วัยนี้เนี่ยคือรากฐานของอนาคตตลอดชีวิตของเขาแต่ถ้าเรามองข้ามไปแล้วมองว่าเขาเป็นเด็กแล้วอนาคตเมื่อโตขึ้นหากเขามีพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วเราไปบอกเขาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาก็สงสัยค่ะว่าเขาก็คิดอย่างนี้เขาก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วทำไมเพิ่งมาบอกเขาตอนนี้ก็จะเกิดความรู้สึกไม่เข้าใจขึ้นมาค่ะว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงต้องมาว่าเขาถึงต้องดุเขาด้วยทั้งที่เราเคยปล่อยเขาทำมาแล้วในอดีตค่ะก็คือเมื่อเขายังเล็กๆจริงๆแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้ถึงขนาดจำได้เป๊ะๆว่าเขาเคยทำสิ่งนี้ในอดีตนะคะแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาของพฤติกรรมค่ะอดีตเคยทำอย่างนี้ได้อนาคตไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ทำสิ่งเดียวกันนั้นแต่ว่าอาจจะทำในสิ่งที่ต่อยอดจากสิ่งที่เคยทำมาเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งเล็กยิ่งควรจะต้องบอกเขาว่าเขาจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะเรียนรู้และเป็นรากฐานที่แข็งแรงให้กับอนาคตเขานะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังมากๆเลยนะคะอย่าลืมค่ะว่าไม่ว่าโบจะเรียกผู้ฟังว่าคุณพ่อคุณแม่แต่จริงๆแล้วโบกำลังหมายถึงพวกคุณทุกคนที่กำลังฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่เลี้ยงหรือคุณที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเล็กโบยินดีแชร์ให้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังในวันนี้นะคะแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ